Tak já vás vítám na naší domácí bohoslužbě. Přiznám se, že mnohem raději mluvím ke konkrétním lidem, i když tady mám syna s manželkou, ale kázání do zdi je teda něco, co není zrovna moje hobby. Vím, že kázání, které jsem měl mít v neděli, že už jsem napsal a zveřejnil a zdálo se mi hloupé teď znovu číst text nebo kázat na něco, co už jsem namluvil. Tak jsem se chtěl trošku neumělými slovy vyjádřit k situaci, kterou asi prožíváme všichni, která věřím, že mnohé z nás zaskočila. A mám takové improvizované kázání, které snad by mohlo někoho pozbudit, někoho napomenout. Takže bych se rád podíval na to, co se vlastně děje. A vzpomněl jsem si na jednu věc, která se stala nedávno, která zasáhla celou naši rodinu. A to znamená, že v prosinci mi umřel tatínek, když vlastně ležel na jednotce intenzivní péče, měl zavodněné plíce a měl tracheostomickou kanilu. A byl v podstatě ve stavu, v jakém se dneska nacházejí mnozí seniori, kteří jsou napadeni chorobou COVID-19. Už byl v umělém spánku, nemohl komunikovat a vlastně můj poslední rozhovor, který jsem s ním ještě měl, tak v něm velice zřetelně odmítal Krista. Odmítal ho i díky tomu, že viděl církev, která nekáže evangelium, ale zabývá se politikou. A celý život mi vlastně říkal, že křesťanství je pouze politika. Takže když se dneska podívám na různé křesťanské stránky do minulosti, tak církev skutečně řeší politiku. Mnozí kazatelé mají blogy, kde komentují politické dění. A evangelium jde jaksi stranou. Přesto bych se podíval trochu na současnou situaci očima věčnosti. Našel jsem si na internetu, že každý rok zemře v naší zemi 100 000 lidí. Pokud to přepočítám na den, je to necelé 300 lidí. Pokud jsme křesťané, kteří věří písmu, pokud jsme ti, kteří věří, že existuje věčný život a že existuje věčná smrt a že pouze znovu zrozený křesťan, který je smířen s Bohem, smí zaklepat na brány nebeské, aby ho pustili dovnitř, tak kolik z tohoto množství 300 lidí je smířeno s Bohem a kolik z nich vchází do nebeského království? Některé odhady ukazují 2%, některé ještě méně. Jako evangelikálové víme, že to skutečně mnoho není. A teď si představte, že by Česká televize měla vysílání u bran pekla a každou hodinu by říkali, zase vešel člověk, který nebyl smířen s Bohem a vešel do stavu, který je tisíckrát horší, než umírat v nějakém asijském slamu na obou strany zápal plic. Tomu jsem vlastně psal. Kdyby lidé skutečně viděli hrůzu věčného života, kdy člověk není smířen s Bohem, tak si myslím, že by toto, co se teď děje, viděli jako lehké, naprosto nesrovnatelné soužení. A vidím, že jako křesťani, kteří si tohoto někdy neuvědomujeme, tak jsme schopni se bát mnohem víc nějaké nemoci, kterou 80% lidí překoná v pohodě, možná nějaké krize, která přijde potom, nebo snad pronásledování. Ale to, že spousta lidí je nesmířena s Bohem, tak myslím si, že nás to nechává lehce v klidu. A díky Duchu Svatému, že nám dává sílu, aby jsme tady nemuseli čelit takovému pohledu, protože by to bylo hrozné. Známe Pána Ježíše, který zemřel za každého člověka a každému člověku nabízí smíření s Bohem. Takže je skutečná situace vážná? No, vážná samozřejmě je, protože žijeme ve světě, který leží ve zlém. A ještě dodedávna jsem si četl nějaké křesťanské stránky, kde se v současnosti křesťané neustále snaží vylepšovat společnost, snaží se zavést Boží království do života společnosti, a neustále žijí podle mě v takové iluzi, že se prostě vylepší vlády, že to bude super, že se začnou všichni chovat spořádaně a že utvoří nádhernou společnost, která bude na zemi. Je to samozřejmě utopie. V poslední době jsem si často četl Marka 13. kapitolu, Matouše 24. kapitolu a Lukáše 21. kapitolu. Jestliže věříme, že žijeme v poslední době, a myslím si, že není mezi křesťany mnoho těch, kteří by to zpochybňovali, tak když si přečtete tyto tři synoptické apokalypsy, tak jim zřejmě nebudeme úplně rozumět, ale všiml jsem si tam jedné věci, která je společná. Ježíš tam mluví o zkáze chrámu a mluví tam o údělu lidstva před jeho příchodem a přirovnává to. Teologicky se tomu říká prorocká perspektiva, kdy vlastně ohraničená událost v minulosti, pozor, tenkrát to ještě nebyla minulost, když o tom mluvil, ukazuje něco, co se jednou stane ve velkém. A je vidět, že je to boží soud. Byl to boží soud nad Izraelem, který, prosím vás, ne v té době přímo odmítal Mesiáše. Když Pavel přijíždí do Jeruzaléma, tak mu říkají, pohleď, kolik tisíců farizeů a zákonníků přijalo Krista. A všichni jsou oddanými stoupenci zákona. Falešné učení. A vidíme, že v roce 70 Titova vojska smetla chrám, smetla izraelský národ, křesťané se zachránili tím, že uvěřili proroctví a když viděli, že vojska obkličují město a potom na chvilku ustala, tak utekli do hor. A Pán Ježíš ukazuje, že podobně to bude při konci času. A když se podívám na čtyři společné jmenovatele, které jsem tam našel, tak první je války. Druhé je zemětřesení a třetí jsou epidemie. Epidemie moru. Tenkrát se morem nazývalo kdeco. Takže vyústění dějin, které má přijít, bude velice těžké. Jsou to porodní bolesti před příchodem Krista. Jsou to války mezi národy, které jsou a které budou. Obrovské přírodní katastrofy, následků, o kterých Ježíš říká, takové pronásledování nebylo a už nikdy nebude. A tím čtvrtým je pronásledování božího lidu. Jsou to čtyři věci, které tam můžete najít na těch všech stránkách Bible, na těch malých apokalypsách. My se někdy utěšujeme, že to dobře dopadne. Ono to dobře dopadne, Kristus se pro nás vrátí. Ale přesto ty porodní bolesti budou těžké. A dokonce Bible říká, že pokud by Pán neukrátil tyto dny, nebyl by spasen jediný člověk. Proč takovéto soudy přicházejí? Myslím si, že když se podíváte na lidstvo, tak nám to může být docela zřejmé. Že obrovská propagace kdejaké sexuální úchylky, homosexuality, stírání rozdílů mezi pohlavími. Dneska si každý může rozhodnout své pohlaví. Pomalu se lidé nebojí hříchu, ale bojí se nějakého ekologického kataklizmatu. Dívka, která má diagnostikováno několik psychických poruch, rozkazuje politikům a oni za to tleskají. Tisíce a tisíce migrantů se šíří do zemí, ruší se skoro hranice. Vznikají no-go zóny. Myslím si, že nemá cenu zopakovat, co vlastně všichni víme. A Bible říká, že Bohu se nikdo posmívat nebude. Jeho principy jsou úplně obráceny. A co když se podíváme na církev? Já jsem evangelikál, vy vlastně všichni ze sboru, co to budete poslouchat také. A když se podívám na církev, tak vidím dvě obrovské velké skupiny lidí, skupiny křesťanů, kteří jsou slyšet a vidět nejvíc ze všech. První skupina představuje Pána Ježíše jako jakéhosi party kámoše. Myslím si, že by se ho klidně představili s nějakými dredy, s tetováním, jak s nimi jde do hospody. možná by si i něco šlehnul. Takový prostě kámoš, který vám všechno odpustí, je neustále v pohodě, klidně s váma sjede nějaký rauš. Místo evangelia se říká, se pěstuje zábava. Věří se, že se všichni obrátí skrze nějakou zábavu, skrze sport, skrze různé aktivity. Pořádá se spoustu věcí, kde neslyšíte evangelium k pokání. Pořádají se kurzy po celém světě, kde se vypustilo volání hříšníka k pokání, ale kde se navazují vztahy se světem. Když takovou organizaci nebo církev najdete, tak nevidíte rozdíl mezi světskou institucí a mezi církví. To samozřejmě vede k druhému extrému, který na to reaguje. A tam je Pán Bůh vystaven, prosím vás, promiňte mi to slovo, nechci se rouhat, jako nějaké monstrum, kterému jde ve vesmíru jenom o to prosazovat neustále svoji svrchovanost. Všechno je dáno, všechno je super svaté a lidé jsou loutky. A Bůh dokonce, aby prokázal svoji svrchovanost a svatost, tak musí nechat většinu lidí utrpět věčnou porážku v pekle. Dokonce člověk nemohl obstát před stromem poznání, musel padnout, aby se Bůh oslavil. Já nevím, já když mám syna a v něčem obstojí, tak je to i moje sláva. Proč bych se měl oslavovat nad něčím, že mé stvoření padne? A takto super svatý Bůh je potom zvěstován jako lék na ten první extrém. A křesťané jako by se rozdělili do těchto dvou extrémů. A jakoby taková ta zlatá střední cesta, kdy Bůh je skutečně svatý a skutečně svrchovaný, ale který miluje hříšníka a nenávidí hřích. Je přece napsáno, že Ježíš zemřel za hříchy světa, ale nejen světa i naše, nebo naopak, nejen za vaše hříchy, ale i za hříchy celého světa. Bůh, který volá každého k sobě. A samozřejmě můžeme vidět různé aspekty. Jeden křesťanský učitel, kterého nedoporučuji a nebudu ho ani vyslovovat, řekl, že když z Bible vezmete jednu jedinou izolovanou pravdu a zamlčíte ty ostatní, pak máte blud. A tak, prosím vás, věříme v Boha, který je skutečně svatý, který soudí, který nedovolí, aby jeho jméno bylo znesvěceno, ale je to i Bůh milující, který své děti je schopen nosit jako matka, který je utěšuje a který miluje hříšníka. Má soucit s námi. A myslím si, že takovéhoto Boha bychom měli hledat. Já si vzpomínám vždycky, když jsme chodili na skupinku, tak jsme se potom někdy stavili v bile a já jsem svoji rodině říkal, podívejte se kolem, kolik je tady zboží. My si většinu z toho můžeme koupit a toto nebude pořád. Jednou sem přijdeme a žádné zboží tady nebude. Bude tady minimum. Vždycky, když jsme jeli na dovolenou, víte, že miluji termální lázně, tak jsem si říkal, jednou je to naposled a vždycky jsem Bohu děkoval, že se můžu tohodle toho zúčastnit, protože jsem tak nějak vnitřně tušil, že jednou toho bude konec, že Pán Bůh začne soudit svět. Já nevidím dál. Nejsem si jist, zda toto není jenom epizoda, která pomine, ale pokud věříme Bibli, pokud věříme, že to, co Bůh nechal napsat do písma, že je k našemu poučení a pozbuzení, tak ty malé apokalypsy před příchodem Krista skutečně ty čtyři věci ukazují. Ukazují, že lidé budou zmírat strachy před tím, co se žene na svět. Zatím je tady choroba, ano, nebezpečná, ale myslím si, že může být mnohem hůř. Ale to, co nám písmo říká, pozvedněte své hlavy, vaše vykoupení se přiblížilo. Nebojte se. Kolikrát je jenom v Bibli napsáno, nebojte se. Nemějte strach. Bůh má vše ve své ruce. Rozloučím se jedním takovým příběhem nebo podobenstvím, který jsem často ve svých kázáních zmiňoval. A je to příběh lodi, která se dostala do obrovské bouře. A to je určitý biblický obraz. A v té bouři lidé dostali obrovskou paniku a běhali jeden přes druhého a měli strach. A tam uprostřed té lodi seděl malý chlapeček, který byl úplně v klidu. A přiběhl za ním jeden pasažér a říká: chlapečku, co pak ty se nebojíš? A on říkal: víte, to za tím kormidlem sedí můj otec. To je zkušený kormidelník. Ten už nás provedl různými bouřemi. A církev je obrazem lodi. A kormidelníkem je Pán Ježíš Kristus, je jim sám nebeský otec skrze něho. A pakliže člověk zachová víru, pakliže člověk mu uvěří, tak jednou dojedeme do té zaslíbené země, kdy Pán Ježíš přijde na zem a řekne: a dost, a vezme nás k sobě. Rozloučil bych se pár verši z Lukáše, je to právě ta 21. kapitola, od 34. verše. Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí, a aby vás onen den nepřekvapil jako past, neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi. Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka. Pokud bych vám mohl dát radu nebo doporučení. Mnozí z vás mají home office. Mnozí z vás jsou teď vyřazeni z pracovního procesu. Mnozí školáci, kteří už pobrali rozum, jsou doma. Možná nám Pán Bůh dává teď čas, abychom se soustředili na něho, abychom se začali modlit a hledat ho. Najednou jste izolováni ve svých bytech a nemáte křesťany, kteří všechno řešili za vás, který vám dokázali poradit, ale všichni máme písmo, máme Ducha Božího. Můžete dělat domácí bohoslužby, jako se snažíme my. Mužové by se měli postavit a vést své rodiny duchovně. Feminismus nemá místo v tomto, je to odpovědnost nás směřovat své rodiny. Ženy by se měly věnovat domácnosti svým dětem, svým pracem, a měli bychom se sjednotit na modlitbách a skutečně prosit za naše představitele naší vlády, prosit za církevní vedoucí, aby měli moudrost, a především modlit se i za sebe, abychom měli sílu jednou stanout před Synem člověka. A naši silou bude radost a pokoj z Ducha Svatého. Amen. Přeji vám mnoho Božího požehnání.